Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Ni Guillermo Roa naiz. Astronomia hitz egingo dugu, astronomian izan den izen handienetako bat, Jocelyn Bell Barnell. Astronomoa behar bada izenak ez dizu ezer esaten, baina bueno, astronomiako historiari buruz, 20. mendeko astronomiako historiari buruz hitz egin edo irakurri baldin baduzu, ia ziur ezagutzen duzula emakume hori. Emakume horrek pulsarrak aurkitu zituen, izar batzuk, neutroi izar batzuk, nolabaiteko pultsuak igortzen dituztenak, radiazioarenak, eta beraz so, bueno, kontu bitxia da astronomiaren munduan. Ordura arte, pentsatzen zen, neutroizarrak izan zitezkela, baina inorrak ez zituen ikusi. Gainera, aurkitu zituztenak, pultsuak ematen zituzten, argi pultsuak, itxas argi bat bezala, baina espazioan, eta handik aurrera, ba, nolabait, astronomiak buelta handi bat ematen du edo, ematen zuen. Kontua da, norbaitek proposatu zuela, Jocelyn Bell Barnellek egin zuela aurkikuntzarik handiena 20. mendeko astronomian. Hori behar bada gehiegi esatea da. Hubble-i buruz ere esaten da gauza bera, beste hainbati buruz ere, badakizu, etiketak jartzea ze zaila den, ez? Zein den handiena, baina ez zego inporta zein den handiena, inporta zaiguna da Jocelyn handia izan zela. Berari buruz hitz egitera etorri zaigu, ba, historian, historiaren historia kontatzen dituen gizona Elujar Fundazioan egoitzetxe beste. Berarekin egongo gara, beak idatzi duelako Jocelyn Bell Barnelli buruz, eta ea ze kontatzen digun. Egoitzetxe beste, kaixo,
kaixo, eskerrik asko.
Jocelyn Bell Barnell, beti etortzen zara pertsonai baten izenarekin,
bai.
Pertsonai handi baten izenarekin normalean, bueno, batzutan ezagun, ez ezaguna, baina interesgarria nola nahi ere, eta kaso honetan badakit ikusi egin duzula. Ezagutu egin duzula, bai. Bueno, itzaldi batean behintzat ezagutu egin
bai,
duzula.
Kasu honetan gertu eduki dugu, Donostian izan zen, urrian, joan den udazkenean, itzaldi zoragarri bat eman zuen gainera. Eta...
Nolakoa da?
Nolakoa da bera, bueno, nolakoa, ba, emakume pertsonalki ez dut ezagutu, baina ziur nago emakume oso atsegina dela, eta, bueno, pasioa hondiz bizi izan duena kasu honetan zientzia, egin duen guztia, eta alaxe kontatzen du, eta hori xe transmititzen du, eta hori da politena.
Lagun batek, bueno, Elujarren lan egiten duen lagun batek, Eider Kartonek esaten zian, ikusten duzula eta espero duzula emakume hori ikustea sukalde batean pancake bat egiten edo holako itxura
da, ba, emakume etxekoa... British tipikoa, ez? Eta bueno, bai. Irlandesa kasu hontan da, baina
bai, bizita bai, osoan bai, Ingalaterran emanduena gutxi gora bera.
Hori da, eta bai, itxura hori da, okai, esan, etxeko andre bat izan ziteken, baina bueno.
Baina kontuz itxurarekin,
bai, bai.
Behar bada itxurak ez dizu ematen barruan dagoenaren ideia garbi bat, ez? Kasu honetan, 20. mendeko astronomorik handiena izateko hautagaietako bat. Hori asko esatea da.
Bai, asko esatea da, baina esan daiteke, zergatik ez, gustut baietz egin zuen aurkikuntza beintzat, bueno, ba aurkikuntza handienetakoen artean dago dudari gabe, eta beraz zergatik ez, ba egia da ere, bueno, beintzat lehen mailako zientzia horretan ez zituela urte asko egin, gazte aroan ibili zen horretan eta gero pixkat ja, bueno, pixkat ba bigarren plano batera pasa zen eta ja, etzuen jarraitu hor, esango lehenengo lerroko zientzia horretan, baina, bueno, esan bezala, egin zuen aurkikuntza behintzat handia izan zen. Pulsarrak aurkitzea, ba.
Pulsarrak. Orain, normalak egiten zaizkigu horrelako izenak, eta, bueno, normalak edo behintzat zientziaren barruan, ba, espaldiko pulsar, kuasar, ez dakiz zer, supernova, eta la, 20. mendean horiek guztiak nolabait finkatzen eta egiten joan ziren, gauzak aurkitu ala, ez? Eta aztu egiten dugu norbaitek ikusi zuela zerbait oso arraroa espazioan, eta ondori horretara iritsi ziela kasu honetan Jocelyn Bell Barnell izeneko emakume batek egin zuen.
Bai, hori da, eta bueno, ba, kasu askotan bezala eta garaia hauetako emakumeek emakumeetan askotan gertatuen bezala, ba, bueno, oztopo asko gaindituta gero, eta lan asko egitearen ondorioz, ba, bueno, aurkitu zuen hau, eta bueno, ba, da diozun bezala, aurkitu zutenan etzekiten zer izan ziteken ere, Eta, bueno, ba, azkenean, ba, begira, hor, pulsarrak.
Izenik etzaukan, 1977an ari gara, eta, bueno, duela gutxi, ni ez nengoen biziri, baina ia, ia, eta ez zait iruditzen hain atzera, esan nahi dut ez dala
Galileoren garaia. Ez direla 200 urte, 300 urte, ez direla mendeak, urte, hamarkada batzuk, baina ez dira.
Baina zuk hartu duzu bere bizitza, bere kontuak eta asko zatzerago joan zera. Joselin oso gaztea zen garaira joan zera.
Ba, ebak izu, niri historio hauek gula gustatza izkit eta, bueno, ba, pixkat ikusteko, ba, nola gaztetatik ja, eta lehen nion bezala, ba, emakumea izan da, bueno, beti bideratzen zituzten garai hartan ikasketak eta ja txiki-txikitatik, ba, bueno, emakumeak, ba, josten ikastera, janaria prestatzera, eta bueno, etxeko lanak egitera azken finean. Eta ba, hemen ja txikitatik Joselinek argi zuen berak ez, berak mutile bezala zientzien adarretik jo naizuela. Eta gurasoen babesa izan zuen kasu honetan, gurasoek ere argi zuten bueno, Joselinek hori egin nahi bazuen eskubide osoa zuela. Eta gurasoek beti borrokatu izan zuten kasu honetan, ez da beti hola gertatzen, baina kasu honetan bai. Eta, bueno, ba, pixkat horri esker ja zientzien adar hartu zuen. Gero 11 urteko proba ospetsua dago, kasu garai hartan egiten zuten 11 urtetan proba ja erabakitzeko nortzen gai karrera bat egiteko, unibertsitateko karrera bat egiteko, da norrez. Eta, bueno, ba, 11 urtetako proba horretan gainera ze gertatzen zen, 11 urterekin normalean neskak, ba, bueno, adimena eta ja garatuago daukatela, eta orduan egiten zutena zen neskei proba zailagoa jarri. Ba, hainbeste gainditzen zaten, ez da. Eta, bueno, kuriosoa da, ze Joselinek ere getzuen gainditu, proba getzuen gainditu, beraz, bueno, ba, jarraitu bazuten garai hartako tradizioa da, etzuen inoiz karrera egiterik izango, baina hor berreste behin errere, ba, bueno, gurasoek jarri zuten bere aldetik, eta beste eskola atera eraman zuten, eta, bueno, lortu zuen pixkat zientzietako bide hori hartzea. Eta gainera oso ondo, zera, eta bere ala, bueno, klaseko lehenengoa zen, ez da.
Beraz, bazegoen zerbait buru hortan.
Hori
da. Argi dago baietz. Bere tesiaren garaian izan zen aurkikuntza, hain zuzen ere, oso historio bitxia daka, pulsar bat nola aurkitzen da, ba, teleskopio optiko normal, esan dezagun baten bitartez izan beharrean, irrati teleskopio baten bidez. Hori. Eta irrati teleskopio honek daukan itxura, benetan, da, bazakit, mahatxak edo...
Bai, mahasti bat izango balit zela, azkenan, bai, zutabe, segurrezko zutabe mordoa dira, 20.000 metro karratutan banatutak, eta, bueno, kable pila batekin lotuta, eta bar, eta, bai, horrako, bueno, gainera Joselinek berak, irrati teleskopio hori eraikitzen parte hartu zuen, tesiaren lehenengo bi urteak uste hortan pasazituztela, bueno, beste kide batzukin batera, noski,
hortan pasazituen. Antoni Huixekin,
hori da, Antoni Huixek, bere zelburua zen kuasarrak ikertzea. Teleskopio hau nahi zuten, bueno, garai hartan kuasarrak ezagutzen ziren, baziren bazekiten irrati frekuentziatan emititzen zutela, baina ezekiten oso ondo oraindik oso gutxi ezagutzen zen kuasarrei buruz eta hoiek ikertzeko helburuarekin eraiki zuten, bueno, irrati teleskopio erraldoi hau. Eta bueno, pixkat Joselinen tesiko lana, ba horretara bideratu hasi joan kuasarrak ikertzera teknika berri hau erabilita. Eta bueno, ba pixka bere lana izan zen hori lehenengo teleskopio hau eraiki eta gero teleskopio honek azkenean erregistratzen zuen, detektatzen zuen guztia paper zerrenda luze batutan. Eta Joselinan ibiltzen zen ba egunean 30 metro paper aztertzen, ba datu haiek guztiak bueno xe aztertu eta zer zegoen hor.
Ba, imaginatu behar dugu antena erraldoi bat eta azkenean antena erraldoi batek hartzen du inguruko ez bakarrik espaziotik datorren, baizik eta inguruko irrati uin guztiak, ez, interferentzia guztiak, eta alako batean seinaleen multzo horretan ikusten du gauza oso bitxia.
Hori da, datu horiek aztertzen ari dela, paper zerrenda luze horiek ingora da bera, han ikusten du seinale bat, bueno, ba oso bitxia egiten zaiona, beste guztietatik desberdina, xeago aztertzen duenan ikusten du pultsuak direla, kasu honetan 1,3 segundora errepikatzen ziren pultsuak, eta, bueno, ba, pixkat, zuzendariari Huixei konbentatzen dionean, lehenengo pentsatzen duten gauza artifiziala izan behar duela. Ez dagoela, izar batek edolako gorputz batek sorteko azkarregiak direla pultsu horiek, ez garai hartan ezautzen zutenaren arabera, ez zuen, bueno, zintzuen izar batek izan iturria, eta pentsatu zuten lehenengo gauza zen artifiziala izan behar zuela. Orduan lehenengo gauza egin zutena izan zen, ba, bueno, hipotesi guztiak aztertzen eta ba, pixkanaka baztertzen joan, ez, kasu honetan, ze, bueno, aberrak atxen, teleskopioaren akatxen bat otezen, satelite arraroren bat, ea zer, eta, bueno, azkenean, hori, ez zuten ezer aurkitzen, eta gainera gero bai konturatu ziren azena, bueno, bai pixkati zarren antzeko mugimendua zula zeruan, eta gero beste teleskopio batekin detektatu zuten arena ora, bai ikusi zuten eguzki sistema baino urrunago zegoela, eta baina eguzki sistematik kanpo, baina esnibidean zegoela.
Galaxian bai, baina eguzki sisteman ez.
Orduan, bueno, gutxi horara iturria finkatuta, baina aukerak murrizten ziren, eta gertatzen dena aukeratako bat zela ezin zutena deskartatu, bera egitu zuten bezala gizontxo berde batzuk izatea. Okay. Alegia, zibilizazioaren bat seinaleak bidaltzen egotea lurrera.
Zaila da, azaltzea nola, ze hor tartean teoria asko dago, bueno, neutroien izarren teoria base bilen, haindik espekulazio hutsa zen, eta azkenean...
Ba, baina azkenean zen teoriko batzuen kontu hutsa zen, eta bon, ez gara jartan haindik etzen...
Baina azkenean ura zen, eta gainera neutro izar berezi batzuk, ez, pulsuak eta gortze zituztena, eta hortik pulsar izena jarri ziotela, ez, kontu zaila da. Baina denbora amaitu baino lehen, aipatu nahi dut, bueno, berak ez zuela lan horrengatik, bueno, sari asko irabazitu, baina Nobel saria behar bada guretzat ikurra den Nobel sari hori, ez zula inoiz eskuratu, eta hala ere Anthony Huishek, bere nagusiak bai.
Hori da, Anthony Huishek eman zioten Nobela kasu honetan, gainera astronomiako lehenengo Nobela izan zen. Eta, bueno, dena den Joslinek ez dio inoiz garrantzia hondirik eman izan, honi, ez du esaten ba, emakumea zelako ez ziotenik eman, edo olako zerbait, baizik gehiago esaten du, bueno, garai hartan behintzat normalagoa zela zuzendariei ematea, eta ez doktoretza ikasle bati, ez da? Eta, bueno, beti horrela hartu izan du, horrela kontatu izan du berak, eta, bueno, badirudi ez dagoela entzat oso minduta berari ez zaiotelako, man, Nobela naiz aurkikuntza berak egin.
Bueno, nik uste dut bi gauza daudela hor, ez? Bata da, zuk aipatu duzun kontua, emakumea izateagatik, edo ikaslea izateagatik bai. Ez ziotela eman, eta bestetik nagusiak merezi ote zuen, eta, bueno, nik irakurri dudanaren arabera, nagusiak ere asmatu zuen, eman zuen aukera, eta berak parte hartu zuen teleskopia egiten, eta esan nahi dut, merituak ere nagusiak bai. Anthony Huishek egin zituen.
Bai, dudari gabe, hori da, proiektua bera zen, ideia bera zen, eta azkenan, bueno, horre... aurkikuntza hau egin zuenean ere horri bilitzen bera azkenean. Eta, bueno, ba, Joslinek dion bezala, ba, kasu honetan zuzendarientzat izaten dira bai merituak eta bai kontrakoak, ez da, orduan, bueno, ba, kasu honetan ere ba, merezita zuen Joslinen ustez behintzat. Beste kontua da, Joslinek ere ez dut zuen merezi. Bati ikendu gabe, beste ari ebez, emateare posible ez dela, ez da.
1974ko fizikako Nobel saria, oso berandu lehenengo astronomiako Nobela izate ez dakit, bai. Lehenago badago zerbait astrofizikarekin lotuta.
Hori da, astrofizikarekin, baina fizika go delako, nola bat, horregon zen, dirudien zegoen zen, ez da bai da txikiren bat, ba, bueno, edo zain txikia, astronomia sartu ziteken fizikako Nobel sarietan edo ez, eta bueno, ba, diegun bezala hau izan zen lehenengoa.
Ba, Jocelyn Bell Barnell, astronomiaren izena handienetako bat, Aldizkarian egoitzek idatzetako artikulua dago, eta gainera Jocelyn Bell Barnelli berari egindako elkarrizketa bat, eta bueno, historia honetan pixka sakondu nahi duen erantzat, ba, hor, material desiente eta polita dago. Egoitz, eskerrik asko.
Bai,
beste behin etorri, eh?
Bai, noski, etorri eman izango gea.
Eta zuekin ba, betikoa, ja bukatu dugu gaurkoz, baina datorren astean hemen izango gara zientzia kontu gehiagorekin, bitartean, ba horixe, hartu Eluiar aldizkaria adibidez, edo aldizkaria.eluiar.org webgunea, handaude artikuluak eta handago materiala, eta, bueno, aste bete itxin dezakezu horrekin ez, gu hemen izango gara zuen irrati honetan datorren astean arte, ondo izan, agur!